Setkání. Napsal Ondra Syrový. Režie Petr Švank. Čte Radim Pařík. První kapitola. Televizní stanice Kanál Plus sídlí v Issel-Moulineaux, které leží 12 kilometrů jihozápadně od Paříže. Obývá levý břeh řeky Seiny a ze severu hraničí s Pařížím městským okruhem. Vysílání stanice bylo zahájeno 2. listopadu 1984. O 10 let později vysílal Kanál Plus již 5. rokem velmi úspěšnou talk show Setkání s osobností. Na plánované kulaté výročí byl do pořadu pozván host, který v tu dobu hýbal společenským děním Francie. Před oslavou významného jubilea se s televizí ve zlém rozešla hlavní hvězda pořadu Danielle Bernadotte a nahradila ho mladá, ambiciozní moderátorka Jeanette Duco. Televize do ní vkládala velké naděje, že dokáže zaplnit díru po odcházejícím zakladateli pořadu. Oslava výročí byla obrovská a pompézní. V hlavním vysílacím čase byl 2. listopadu 1994 odvysílán živý přenos pořadu Setkání s osobností s novou moderátorkou. Do života přitažlivé ženy byl však příchod onoho speciálního hosta zásadním životním zlomem. Jeanette Duco moderovala talk show pouze jednou a už se nikdy do televize nevrátila. Tento příběh vám prozradí proč. Televizním studiem se rozezněla úvodní znělka večerního vysílání. Za kamerou bylo rušno a ještě se dělaly poslední přípravy. Před objektivem seděla na křesle v záři několika reflektorů moderátorka Jeanette Duco a upravovala si modré sako, aby všechny záhyby byly na svém místě a kamera neodhalila víc, než by měla. Úkosem pohlédla na svého hosta, který seděl na bílé pohovce. Byla to 74-letá dáma, která hleděla někam do dálky. Skoro to vypadalo, že pohledem propálila zdi budovy a byla na úplně jiném místě, než v televizním studiu v centru Issel-Moulineaux. Její výraz byl plný zármutku. Vrásky v její bílé tváři byly nejhlubší, jaké kdy Jeanette viděla. Vlasy měla skoro bílé a hodně prořídlé. Na sobě měla bílé šaty s knoflíky až do pasu. Byť to na ženu jejího věku bylo nezvyklé, nezdobil jí žádný šperk. V bílých šatech s bílou pohovkou skoro splývala. Po chvilce se stará žena vrátila zpět do reality a zpozorovala, že si jí mladá moderátorka prohlíží. Když si toho Jeanette všimla, usmála se na ni, ale byl to úsměv značně nervózní. Odhrnula si z čela pramen blondětých upravených vlasů a schovala ho za ucho. Všichni se připraví, ještě poběží upoutávky, vykřikl holohlavý produkční, který měl na uších velká sluchátka s mikrofonem. Rázně na blondýnku pokynul. V pořádku, Jeanette? Jeanette odpověděla kývnutím. Zdvořilým hlasem oslovil i hosta pořadu. A vy, Madame Lemaître? Můžeme začít, odpověděla žena pevně. Nechcete ještě trochu vody nebo něco? Zeptal se produkční zamračeně, ale jeho starostlivost spíše spočívala v obavě, aby rozhovor probíhal bez komplikací a přerušení. Ne, děkuji. Dobrá. Uhnul pohledem na Jeanette a doslova ji hypnotizoval. Ukazoval na ni a hlavou mu vířilo. Tohle je tvoje chvíle. Nezvorej to. To je náš solo kapr. Musíme všem dokázat, že odchod Bernadetta nebyla chyba. Moderátorka jeho gestu porozuměla a přívětivě se usmála. Její další kariéra závisela na tom, jestli zvládne tuhle zkoušku. Pojedeme za 5, 4, 3, začal produkční odpočítávat na ruce zdvižené vedle objektivu kamery. Zbytek čísel už jen němým otvíráním úst dopočítal a u nuly ukázal na Jeanette. Na kameře se rozsvítilo červené světýlko. Talk show začala. Vítejte, vážení diváci, v našem pořadu Setkání s osobností. Jsem velice ráda, že jste si dnes naladili televizní stanici Kanál Plus, protože nás čeká velmi zajímavý večer. Do našeho pořadu totiž přijala pozvání velmi výjimečná žena. Spustila a zpříma hleděla do kamery. Jednalo se o celostátní vysílání a snad všichni obyvatelé země Galského kohouta seděli ten večer u obrazovek a sledovali půvabnou moderátorku. Jistě jste, jako já, velice netrpěliví, tak to nebudeme déle protahovat a pojďme našeho hosta společně přivítat. Žanet se otočila na starou ženu a periférně viděla, jak na druhé kameře blikla červená kontrolka a zabrala celou šíři bílé pohovky. Madame Isabelle Lemaître, vítejte u nás ve studiu. Děkuji za pozvání, přeji všem příjemný večer. Je to veliká čest, že jste dnes přijala pozvání a svolila jste k rozhovoru. Peněžní nabídka vaší televize byla velmi velkorysá. Žanet na chvíli stuhl úsměv na rtech. Pokradmu koukla na produkčního, který měl ústa do kořán. Madame Lemaître pobaveně moderátorku sledovala. Váš příběh dnes hýbe celou Francii a myslím, že jsou závažnější témata, která by měla naší zemi hýbat, ale pokud má moje kniha šanci něco změnit, budu velice ráda. Produkční si okusoval nehty. Rozhovor se vymykal kontrole a to ještě ani nezačal. Moderátorka se trochu otřepala a nabrala ztracenou jistotu. Ach ano, vaše kniha. Chopila se Žanet příležitosti a sebrala ze skleněného konferenčního stolku knihu posazenou do kovového stojanu. Publikace měla úplně černou vazbu, bez jakékoliv ilustrace nebo zdobení. Na jejím obalu stál pouze název, vyvedený zlatým písmem. Vzpomínky na neživot. Kniha vyšla před pár dny a hned se dostala na přední místa žebříčku prodejnosti. Váš příběh způsobil přímo otřes jak v pultech knihkupců, tak v srdcích mnoha z nás. Pojďte nám jej prosím trochu přiblížit. Madame Lemaître se znovu zahleděla do dálky a zdálo se, že požadavek, který na ní moderátorka vznesla, jí bude stát hodně úsilí. Zavřela oči a doufala, že najde znovu sílu o svém životě mluvit. Po tváři se ženě sklouzla jediná slza. Už to nebylo jako dřív, kdy ji oči vždy slzavě prozradily. Dobrá. První věc, která mě na vaší knize zaujala, je její obálka. Proč je celá černá? Protože obsahuje stejně černé vzpomínky. Prosím, požádala moderátorka ženu konejšivě, vyprávějte nám o tom. Isabel se zhluboka nadechla, sáhla po skleničce vody a naráz ji vypila. Poté začala vzpomínat. Psali se poslední týdny druhé světové války a Němci pomalu ustupovali. Ten rok jsem oslavila 25. narozeniny. V naší vesnici zůstala pro ochranu jedna rota francouzské armády, protože na radnici byly tajně uchovávány jisté dokumenty. Všichni už byli v euforii, že válka končí, že se budeme zase mít lépe. Válka totiž mým rodičům, stejně jako mnoha dalším, všechno vzala. Otec byl Švec a přes pár známostí získal práci ve Francii u významného obuvníka. Přišli jsme do Francie z Československa ještě před první světovou válkou. Mé rodné příjmení je Louková. I když v nové zemi rodiče začínali od nuly, neměli jsme se špatně. Žanet Madame Lemaître pozorně poslouchala. Vlastně všichni ve studiu a nejspíše i v celé zemi. Její hluboký melodický hlas dokázal posluchače vtáhnout do příběhu a nechat se unášet. Do tváře se však staré vrásčité ženě vkradl smutek. Válka všechno změnila. Nejen osudy lidí, ale i jejich duše. Země přežila první válku a po pár letech přišla další. Otec v Paříži při okupaci ztratil práci a my se museli stěhovat na venkov, protože jsme si bydlení v hlavním městě nemohli dovolit. Francie se musela přizpůsobit. Všechny držela při životě hlavně vůle přežít. V knize jsou první kapitoly věnovány přesunu naší rodiny přes Německo do Francie, ale vás zajímá spíše má další životní etapa. Isabel pohlédla do kamery. Ta sadistická, mučící, trápící, beznadějná a přesto tak reálná. Začala chrlit slova do objektivu a v očích měla výraz odporu. Hlubokého obvinění nade všemi, kteří by snad chtěli dál poslouchat. Žanet na prázdno polkla a posunula po křesle ruku o kousek blíž ke svému hostu. Měla pocit, že by ženu měla obejmout nebo pohladit. Madame Lemaître sklopila pohled do dlaní, které měla rozevřené a spocené. Poté ve vyprávění pokračovala. Jak už jsem říkala, konec války se blížil a Němci se začínali stahovat. Součástí té roty, která hlídala naší radnici, byli i legionáři sloužící ve službách Francie. Jedním z nich byl i československý voják jménem Starý. U nás doma se celkem rodná řeč udržovala a proto jsme se zblížili. Byla to má první láska. Chodili jsme spolu na procházky do lesů, koupali se na zíb jezeře a líbali se v přítmí uliček. Na léty ošlehané tváři staré ženy se objevil letmý úsměv plný krásných vzpomínek. V jejím vyprávění bylo cosi něžného. Popisovala svoji první lásku zcela otevřeně a beze studu. Na pozadí osvobození jsme si slíbili věrnost a snili o společné budoucnosti, až bude po válce. Má rodina ho přijala za svého a plánovali jsme velkou svatbu. Potřebovali jsme nějakou šťastnou událost, při které bychom oslavili život a novou naději, jelikož do té doby jsme byli účastníky válečné oslavě smrti. Každý den jsme se scházeli na našem místě v uličce za kostelem a trávili spolu všechen volný čas. Měli jsme domluvenou schůzku i na ten osudný čtvrtek. Ale ta se nikdy nekonala, doplnila Žanet. Vedchá žena zavrtěla hlavou. Začala neklidně klepat pravou nohou a šaty se v kolenou zvedaly a klesaly v rytmu, který se stupňoval a stupňoval. Ne, řekla slabě. Otevřela oči a třas zmizel. Krajem se šířily zvěsti, že poslední Němci utíkají ze země a plení, co se dá. Ve vzduchu byl cítit strach a všichni se modlili, aby nepřišli k nám. V ten čtvrtek jsme se měli sejít jako obvykle v 5 hodin za kostelem. Martin, tak se jmenoval můj legionář, měl v tu dobu už po službě a já odcházela z práce v místní pekárně. Hrozně ten den pršelo, ale mě to nevadilo. Byla jsem bezstarostná, zamilovaná. Měla jsem hlavu jen pro svého vojáka. Ještě jsem si hloupá říkala, jak to bude dráždivé, když mi navlhnou šaty a budou mi prosvítat prsa. Tehdy se žádné spodní prádlo nenosilo, zasmála se nad svou mladickou malicherností a položila si ruku na hruď. Zvláštní, jak může takový detail zůstat i po letech v paměti. V práci jsem se o 5 minut zdržela a když jsem dorazila na místo, Martin tam ještě nebyl. Schovala jsem se pod portál zadního vchodu do kostela a čekala. Ani ne za minutu se v uličce objevila postava. Přes hustý déšť jsem viděla jen siluetu, která běžela ke mně. Ta postava byla stejně vysoká. Zamávala jsem na něj a usmála se. Běžel stále rychleji. Jak se přiblížil, jeho rysy se za kapkami deště ještě projasňovaly a já si připadala jak ve zpomaleném filmu. Zpoza rohu se vyřítily další 2 postavy. To už jsem věděla, že ten první běžec není on. Jakýsi muž ke mně doběhl. Byl asi stejně starý jako já a v očích měl strach. Strach, který většinou jen nosil na své uniformě a rozséval ho kolem. Na uniformě s hákovým křížem. Stala jsem jako opařená a nevěděla, co dělat. V hlavě mi bleskla naděje, že se Martin každou chvíli objeví a pomůže mi. Němec však vytáhl zbraň. Zvedla jsem ruce k obličeji a vykřikla. Prohlížel si mě a rozhodoval se, jestli mě zastřelí nebo ne. Napadla mě hrozná myšlenka. Co když Martin vůbec nepřijde? Přece jsem přišla o těch 5 minut později. Co když to nebylo tak, že tam ještě nebyl, ale že tam už nebyl a šel mi jinou cestou naproti do práce. Vojákovi se třásla ruka a prst mu klouzal po spoušti milimetr tam a zase zpět, jako kdyby neměl sílu zmáčknout a něco uvnitř mu to rozmlouvalo. To už k nám dorazili zbylí 2 v uniformě. Křičeli na sebe, že musí utéct a rychle se přemístit na seřadiště. Ten, který na mě mířil, se odhodlal. Pozvedl zbraň výš a udeřil mě rukojetí do tváře. Chvíli jsem to ani necítila. Jak jsem byla vystrašená a v šoku. Druhý mě chytl za vlasy a začal mě táhnout pryč. Třetí mě popadl za paži a pomáhal mu. Pokud jsem si myslela, že to brzy skončí, ať mou smrtí nebo že mě za vesnicí někde pustí, až mě nebudou potřebovat, nemohla jsem se více mýlit. Byl to teprve začátek. Druhá kapitola. Madame Lemaître utichla. Celou poslední minutu opět hleděla kamsi do hloubek svých vzpomínek. Jeanette chvíli trvalo, než si uvědomila, že její host přestal mluvit. Dlouze vydechla, jako kdyby celou dobu zapomněla dýchat a vzduch jen zadržovala. Co se potom stalo? Vyzvala Jeanette ženu, aby v tom strhujícím příběhu pokračovala dál. Madame Lemaître ale uchopila prázdnou sklenku a svůj pohled obrátila na produkčního. Tomu pár vteřin trvalo, než pochopil. Probral se z tranzu a začal divoce šermovat na asistentku, která stála o pár metrů dál a ukazoval na džbán, jejich hosta a zpět na asistentku. V marném gestu pak rozhodil rukama. To už ale dávno mělo bejt, sakra. Hranou dlaně si mlátil do druhé ruky, aby se vše dělo rychleji. Asistentka se přihrnula se džbánem vody a madam dolila. Když nalévala, usmívala se zářivě do kamery. Tekutina ze sklenky přetekla. Děkuji, drahá, poděkovala madam Lemaître a rozlité vodě nevěnovala sebe menší pozornost. Asistentka rychle odběhla, aby se vrátila z ubrousky a potopu uklidila. Produční seděl v podřepu s pažemi roztaženými a v němém výkřiku. Když asistentka odběhla mimo záběr, vstal a začal se oprašovat umění pantomimy. Já tě zabiju. Začal se rozlížet, co by po ní hodil. Nenašel nic lepšího než propisku, kterou držel v ruce a mrštil ji s přesností kobry. Madame Lemaître dopila druhý pohár a vyprávěla dál. Dotáhli mě na jedno místo kousek za vesnicí. Bylo to na návrší schovaném mezi stromy, kde byl výhled na celý kraj. Rozhlédla jsem se a viděla, že několik domů v naší vesnici hořelo, včetně domu mých rodičů, který stál pod kopcem kousek za vesnicí. Podle černého hustého kouře jsem si uvědomila, že musel hořet ještě dřív, než jsem došla do uličky za kostel. Dým mohl být vidět i od kostela, ale já si ho prostě nevšimla. V tu chvíli se myslela jen na svého Martina a dění okolo mě nezajímalo. Déšť dál neunavně padal a snažil se uhasit ničící oheň. Jeho jazyky se natruc vyplazovaly k nebi a bez ostychu polikaly jednu kapku za druhou. Neukojitelnou a neuhasitelnou žízní. Znovu mě kdosi udeřil do tváře a vrátil zpět do reality. Zjistila jsem, že jsem se ocitla na malé mítině mezi stromy, která posloužila jako zhromaždiště, protože jsem nebyla jediná, koho unesli. Naházeli a nakopali nás na jednu hromadu. Mohlo nás tam být tak 30 a jich tak 15. Všichni měli kulomety a hlavněmi nám mířili na hlavy. Křičeli na nás, že jsme jen prasata na porážku. Ať si nemyslíme, že tohle je konec, nebo že jsme dosáhli nějaké svobody, když válka skončila. Říkali, že za pár měsíců se vše zase obrátí a tentokrát už nebudou hodný, když proti nim celá zem brojí a chce je vyhnat. Nikdo neřekl ani slovo. Smáli se hromovým smíchem a nutili ženy, aby se vyslékali. Chtěli nás ponížit a pobavit se. Muže mezi námi přiměli, aby nás znásilňovali. Prý, ať si chlapi ještě užijí, než nás zabijí. Kdo neuposlechl, byl zastřelen. Ženy křičely a muži plakali, protože se omlouvali za to, co nám musí udělat. Já byla pro ně asi jiná, protože na mě se v blátě a dešti střídali jen Němci. Byl tam jeden mladý árijský důstojník, který byl synem vysokopostaveného politického činitele Třetí říše. Říkalo se o něm, že je zvrácený. Pamatovala jsem si jeho tvář a co si o něm rodiče povídali, kdy se jeho fotka objevila ten měsíc v novinách. Dostala jsem hrozný strach. Tvářil se samolibě při pohledu na tu moc mít naše životy v hrsti. To on vydal rozkaz ke znásilňování a s chutí se i osobně zúčastnil. Vždy, když nějakou ženu zprznil, při svém vyvrcholení ji vpálil kulku do hlavy. Byl úplně blahem bez sebe, když v orgastickém opojení zazněl výstřel a klepání těla pod ním ustalo. Mně však prostřelil jen ruku, dodala madame Lemaître a zvedla pravou dlaň. V jejím středu měla světlou skvrnu. Cítili jsme hroznou křivdu a nespravedlnost. Válka skončila a lidé se osvobodili od nadvlády Německa. Ne však my. Pro nás otroky, jak nám říkali, válka neskončila. Dostali jsme se do ještě horší situace, než ve které jsme byli. Masakr v lese nás přežila asi polovina. Převezli nás do Švýcarska, kde měl otec mladého Árijce v bankách uloženo nakradené zlato. Po cestě zemřelo dalších 5 otroků. Cestovali jsme dlouho a byla to bolest nad bolest. Už jsme nebyli lidé. Byli jsme špína na jejich botách, děvky v jejich postelích. V lidech ještě panoval strach z války a proto jsme projížděli bez jakýchkoliv problémů. Navíc měli sebou slušný fond a na to lidé slyšeli. Obzvláště v neutrálním Švýcarsku, kde byli s Němci za dobře, když jim plnili banky zlatými pruty. Janet visela Isabel na rtech a v hlavě se marně bránila nepřehrávat si jednotlivé hrůzné scény. Cítila, jak jí mravinčí v břiše a pod kostýmkem se začíná potit. K uchu jí dolétla další slova. Myslím, že ať to pro nás ženy bylo neskutečné utrpení, muži jako terče uchylných postelových hrátek toho politického synka trpěli mnohem víc. Je snadné z hlediska přírody si podrobit ženu, kdy jste silní, ale pro něj byla výzva pokořit muže. Dostali jsme se do rukou toho nejhoršího z nejhorších. Stará žena změnila tón hlasu. Nechce, aby to vyznělo, že se takhle chová každý Němec. Za války se děly všelijaké hrůznosti, ale setkala jsem se při okupaci i s milými vojáky. Tihle lidé se však mstili. Mstili se za to, jak válka dopadla a že ztratili svou moc. Mstili se na nás, protože byli poraženi. Dál se opájeli představou, že je jejich odsun pouze dočasný a za pár měsíců se zase vrátí zpět do Francie. Madame Lemaître si poposedla, aby ulevila bolestivým kyčlím. Trestali nás, mučili, vzali nám důstojnost. Dlouhé roky nás drželi v tom, že říše nepadla a opravdu se po pár měsících vše obrátilo a Německo znovu vládne. Stále chodili v uniformách, ale dlouho jim to nevydrželo. Po nějaké době už nic nepředstírali. Na začátku nás bylo 11 otroků. Za 10 let jsme zbyli 4. Řekli nám, že je dávno po válce, ale pro nás peklo nekončí. Neustále nám připomínali, že nikdo neví, že jsme v zajetí a my jsme ani nevěděli, kam nás odvezli. Žili jsme jako krávy na jatkách. Až později jsem zjistila, že nás odvezli na jednu farmu do vesnice Malvillier, která leží severně od jezera Neuchâtel. Árijcův otec poskytl synkovi krytí v podobě chovné farmy dobytka, aby se mohl se svými kumpány potají bavit podle svých představ a neupozorňovat na sebe. A jejich představa byla děsivě přesná. Janet nechtěla Isabel v jejím vyprávění přerušovat, ale měla pocit, že jí musí dodat odvahu. Co nám tady vyprávíte, madame Lemaître, je neuvěřitelné a máte obdiv celé země. Vaše vyprávění zní jako ze strašného snu, do kterého by nechtěl nikdo usnout. Celkem jsme byli vězněni 15 let. Nikdo si nedovede představit, co jsme prožívali. Nikdo. Tentokrát Janet opravdu chytila dámu za ruku a Isabel to vděčně přijala. Kdyby stará žena stála, podlomila by se jí kolena, ale bílá sedačka jí poskytovala bezpečné útočiště. Slova z Isabel padaly jako déšť na suchou zem a všechny ty špinavé zážitky se zažraly do bílého potahu pohovky. Našla však sílu, podívala se Janet do tváře a opět promluvila. Můžu potvrdit přísloví, že čas rány zahojí. Čas však také dokáže hodně otupit. Myslím, že jsem se kolikrát dostala do jakéhosi tranzu a fungovala na setrvačnost. Nevnímala jsem, co dělám a co mi dělají oni. Posouvali naše prahy bolesti dál a dál za hranice, kde jsme si mysleli, že už to není možné. Jeden z nich byl vyšinutý doktor, který nás léčil a udržoval naživu, abychom mohli začít znovu a znovu. Asi si teď někteří z vás, co sedíte před obrazovkou, říkají, tak proč ses nezabila? Vykřikla z ničeho nic hystericky a všichni ve studiu strnuli v úleku. Žanet na svém křesle poskočila a ruku dámě pustila. Proč ses nepokusila o sebevraždu? Zakřičela znovu. Potom snad otočila nějakým vypínačem, protože další větu řekla naprosto klidně. Odpověď je jednoduchá. Nešlo to. Z Žanetiných úst vyklouzla nekontrolovatelně dvě slova. Nešlo to. Stále nás hlídali. Nebudu však lhát, že jsem to neskusila. Ty pokusy byly celkem tři a každý si vybavuje více než dobře. Neměli jsme žádné nástroje, žádné předměty, které bychom mohli použít. Žili jsme v betonovém sklepě, kde nebyly ani hřebíky ve stěnách. Možností zbývalo málo. Když jsem to zkusila poprvé, byla jsem neskutečně zoufalá a zužovala mě hrozná beznaděj. Hrozně moc jsem toužila zemřít, protože by mě to zbavilo utrpení. Ale při tom prvním pokusu jsem měla ještě hodně pudu sebezáchovy a nebyla jsem dostatečně psychicky odolná. Udeřila jsem hlavou proti zdi. Slabě, jak se nakonec ukázalo. Jen jsem omdlela a zbyla mi boule, která se zahojila. Pokusy o sebeublížení byly vždy tvrdě trestány. Neměli rádi, když jsme měli být malou naději, že můžeme být pány svého osudu. Že my můžeme udělat nějaké vlastní rozhodnutí, protože jen oni rozhodovali o našich životech. V tom betonovém sklepě byla mříž, za kterou seděli minimálně dva strážní. Pušky vždy ve střehu pro udržování pořádku. Proto byl vždy čas na nějakou akci jen pár chvil, než tam vtrhli a zasáhli. První pokus o sebevraždu mi dal však paradoxně sílu do toho druhého. Věděla jsem, co jsem udělala špatně a chtěla svou chybu napravit. Atmosféra ve studiu byla nasáklá tím strašným vyprávěním. Produkční se ošil, jak chtěl tíhu těch hutných slov ze sebe setřást. Přemýšlel o tom, zda by někdy našel sílu sáhnout si na život a říkal si, že na to člověk musí mít opravdu odvahu udělat ten poslední krok. Nebo být hodně zoufalý. Roky trýznění mě posilovaly. Druhý pokus byl jiný, hlavně z přesvědčení. Už jsem nebyla zoufalá, ale chtěla jsem se pomstit. Chtěla jsem natruc umřít a zkazit jim plány. Byli jsme obyčejní, nedůležití lidé, žádní političtí vězni. Prostě je bavilo se s námi takhle hrát, hlavně doktora a protekčního synka. A já jim tu hru chtěla překazit. Snažila jsem se celé týdny nabírat fyzické síly, jak jen to bylo za dané situace možné. Jednoho rána jsem se rozeběhla přes celou šířku cely hlavou proti zdi. Beze strachu a odhodlana. Nějak jsem nespomalila ani nezastavila. Narazila jsem temenem do betonové stěny vězení v plné rychlosti. Měsícem byla v komatu a další měsíce zotavovala. Věznitelé mi ty dva pokusy o sebevraždu sečetli a následoval trest za mou troufalost. Bože, co vám provedli? Hlas se Isabel ku podivu netřásl a mluvila klidně a vyrovnaně. Ještě než odpovím, možná se vám bude zdát divné, jak mohu znát tak přesné časové intervaly a odpověď není nějak těžká. Říkali mi to. Odpočítávali čas do vykonání trestu. Ten šílený doktor pro mě vyrobil takový pěkný barevný kalendář se sluníčky, zvířátky, kytičkami, srdíčky, jako pro děti. Na farmě pro něj zařídili malý operační sál, kde nás dával dohromady a dělal pokusy jak na lidech, tak na zvířatech. V té místnosti jsme se děsili. Ve velkých sklenicích s lihem byly naložené věci, o kterých jsem ani nechtěla přemýšlet, když nás postupem času ubývalo. Každý den přišel a s úsměvem mi proškrtával jednotlivá políčka až ke dni, ve kterém byla namalovaná smějící se lebka. Ta poslední noc, než jsem se s lebkou měla setkat, byla strašná. Tehdy jsem ještě nevěděla, že mám před sebou ještě poslední pokus o sebevraždu. Ve studiu bylo slyšet jen bzučení reflektorů, jejichž záře dopadala na dvě ženy dole. Produkční si všiml, že stará dáma své vyprávění prožívá hlavně uvnitř sebe. Navenek trochu působila, jako když vypráví příběh někoho cizího. Řekl si, že to možná taky byl někdo cizí. Možná je teď úplně někým jiným, než bývala kdysi. Roky zajetí naučili držet emoce pod kontrolou. Najednou se Madame Lemaître k údivu všech pomalu začala zvedat. Produkční překvapeně sledoval, snad nechce jít teď na záchod, uprostřed přímého přenosu. Já věděl, že jí mám dát menší skleničku. Žena se napřímila, sáhla prsty na okraj zapínání svých šatů a trhla. Patentky s postupným lupnutím od sebe odskočily a odhalily zcela nahou hruď Madame Lemaître. To byl však jen první šok. Druhý nastal poté, když zaměstnanci televizní stanice upřeli na ženu pohledy. Neměla ňadra. Její hruď byla vrásčitá stářím a hrbolatá v místech, kde bývaly znaky ženské krásy. Zely tam jen dvě dlouhé jizvy. Třetí kapitola. Tohle byl trest za mé pokusy o sebevraždu, prohlásila zvučně a začala si šaty zapínat. Žanet zamrazilo po celém těle a otřásla se. Odřízlý prsa? Musela odvrátit oči stranou. Po této zkušenosti mě od dalších myšlenek na sebevraždu na nějaký čas odradili, ale jak jsem říkala, přesto všechno mě čekal ještě jeden pokus. Teď se asi ptáte, jak jsem to mohla všechno přežít. Jak jsem to mohla snést. Nebo že není možné, aby v té době a s tehdejší znalostí medicíny a nástroji mohl někdo provést takovou operaci. Jak vidíte, nesmysl to není. Člověk v sobě nachází různé síly, o kterých neví. Žanet se musela napít. Sáhla po své sklenici a do úst si nalila hluboký doušek. Ruka se jí třásla a při pití se špatně nadýchla, jak byla rozrušená a zakuckala se. Od koutku jí stekl malý pramínek vody. Sama jsem se dlouhá léta ptala, jak je možné, že jsem to přežila a oni byli schopni takovou operaci zvládnout. Po letech mi odpověď dal ten vyšnutý lékař. Byla to prý náhoda. Náhoda? Vyhrkla Žanet. Ano, náhoda, přisvědčila madam. Byla jsem prý jen lékařský pokus. Nikdy takový zákrok nedělal a chtěl to na mě vyzkoušet, ale nepředpokládal, že bych to mohla přežít. Příjemně jsem ho překvapila, říkal tehdy, protože čekal, že zemřu. Přes všechnu tu jeho zrůdnost to byl zjevně talentovaný operatér. Žanet se znechuceně otvrkla. Byla jsem jediná, kdo se pokusil o více než jednu sebevraždu a tak ze mě udělali exemplární příklad, aby to ostatní otroci nezkoušeli. O Němcích bylo známo, že měli pokusy rádi, řekla Žanet. Hodně experimentovali a já jsem byla jen další pokus, který vyšel. Z celé té situace vyvstal jeden paradox. Po operaci jsem prožila svůj nejlepší rok, jaký jsem v zajetí strávila. Chtěli mě doléčit, aby věděli, jestli se jejich pokus dařil, takže se o mě ukázkově starali. Žádné mučení, žádné ponižování. Držela jsem jazyk za zuby a užívala si tu změnu. Není to ironie? Uřízly mi obě prsa a já za to byla ráda. Žanet se instinktivně podívala do výstřihu svého kostýmku a představila si, jaké by to bylo, kdyby jí někdo vzal ňadra. Když jsem se zahujila a vyléčila, šoupli mě zpět do vězení. Za ten rok zabil árijský synek další otroky. Na svůj poslední pokus vzít si život jsem čekala ještě 3 roky. Byl opět plný zoufalství a beznaděje jako ten první, protože jsem už nemohla dál. Nešlo to prostě vydržet. Tenkrát jsem využila pomoci jednoho z otroků. Jmenoval se Renard a do dnešního dne lituji, že jsem ho o to požádala. Při posledním slovu se Izabelin hlas na dobro zlomil a propukla v trýznivý pláč, doprovázený rychlým podupáváním pravé nohy. Písmena jí vůbec nešla z úst, několikrát je otevřela a zavřela. Poté zavrtěla hlavou na znamení, že to nepůjde, nedokáže o tom mluvit. Žanet se zvedla a přisedla ke staré dámě. Něžně ji objala kolem ramen. Jsme tu s vámi, madame Lemaître. Nemusíte se ničeho bát. Jestli nechcete, nemusíte o tom mluvit. Dodala jí odvahu a nejistě se zadívala na produkčního. Izabel přikývla a několikrát zhluboka nabrala vzduch do plic, než řekla. Zvládnu. Zvládnu to. To dusivé vyprávění ženu zžíralo a nechtělo jí opustit. Mikrofon jen pomalu zachytával další úryvky jejího příběhu. Několik měsíců jsem ho přemlouvala, ať mě uškrtí. Žanet se zmocnila závrať. Nakonec jsem ho uprosila. Museli jsme to provést v noci, protože to byla největší šance. Hlídal nás jenom jeden strážný a občas si zdřímnul. Poklkla jsem před Renarda a nastavila krk. Řekl mi, ať se na ní nedívám, že to jinak nedokáže. Ještě jsem zkontrolovala spícího hlídače a pak zavřela oči a čekala. Prsty se mi sevřely okolo hrdla. Krev mi skoro okamžitě uvízla v hlavě jako v nějaké nádrži a neodtékala dál do těla. Jeho stisk pomalu sílil. Chytila jsem ho za předloktí, ale nepřestal. Možná mu sílu dodala frustrace z roku věznění. Mohl si na mě svým způsobem schladit svou touhu po nespravedlnosti života. Musela jsem se bránit, jakmile mi začal rychle docházet vzduch. Renarda to nezastavilo a ještě přitlačil. To už jsem nevydržela, otevřela oči a zachroptěla. Můj pohled Renarda vyděsil a rychle se vření povolil. Sýpot a kašlání vzbudilo hlídače, který ihned zasáhl, a vše tak skončilo. Neskutečné. Uniklo nahlas produkčnímu a rychle si zakryl ústa. Žanet nedokázala říct nic. Co se stalo potom, mě od dalších pokusů navždy odradilo. Šílený doktor opět vymyslel trest. Ne pro mě, ale pro Renarda. Odvedli nás do jeho řeznického sálu. Přivázeli mě a arýský synek mě píchal nožem do paže, aby mě přinutil se dívat. Renarda položili na operační stůl a připoutali. Chechtali se mi, že se ani nedokážu zabít. Říkali, že smrt není má volba, ale jejich. To oni rozhodnou, kdy můj život skončí. Šílený doktor vytáhl malou zelenou lahvičku s vyobrazením židovské hvězdy a lebky. Nevím, co v ní bylo, ale přiložil ji nad plamen, aby obsah rozehřál. Pak celý obsah nalil Renardovi do očí. Ten křik slyším stále v hlavě. Obláčky páry se zvedaly do vzduchu, jak mu to vypalovalo oční důlky. Byla jsem naprosto bezmocná. Oni ho oslepili? Zeptala se Žanet plná znechucení. Přesně tak. V hrozných bolestech umíral ještě několik týdnů, dokud nepadl vyčerpáním. Vzpomínám si na ty noci, kdy skučel a drásel si tvář ve snaze odehnat tu mučivou bolest pryč. Nebylo hodiny, kdyby jeho nářek utichl. Dodnes si vyčítám, že jsem ho k tomu přemluvila. Já jsem přežila a on musel trpět. Stará žena se opět rozbrečela. Žanet se snažila Izabel utišit, ale trvalo to několik minut, než začala znovu mluvit. Mladá moderátorka ji v duchu prosila, aby už přestala. Aby už dál nemluvila, protože se jí z toho dělalo nevolno. Madame Lemaître však její prosby nevyslyšela. Ostatní otroci se taky pokoušeli zbavit se života. Vyzkoušeli jsme vše, co nám ta betonová místnost dovolila. Nebyla jsem první, kdo si zkusil sáhnout na život. Nenašli jsme prostě dost rychlý způsob, protože nás stále hlídali. Někdo zkoušel hladovku, ale šílený doktor jim zaváděl sondy do žaludku. Po pár takových sondách už další nechcete. Na mém příkladu viděli, že rozbít si hlavu nemusí být jistota. Mohli to sice zkusit také, ale byl to příliš velký risk za cenu trestu, který by přišel, a nikdo nechtěl vyzkoušet, co by si po mé operaci doktor vymyslel. Ale i tak to jeden zkusil. Ještě před mým posledním pokusem vylezla jedna otrokyně Renardovi na ramena a skočila po hlavě dolů. Zemřela až po několika měsících na krvácení do mozku. Nedokázali jsme je ani vyprovokovat, aby nás zabili. Nadávali jsme na jejich rodiny a plivali jim do obličeje. Věděli, že by to pro nás bylo vysvobození, a proto byli disciplinovaní. Produkční zaťukal na hodinky. Konec vysílání se blížil. Žanet znamení zaregistrovala a přikývla. Děkujeme vám, madame Lemaître, za to neskutečné líčení vašeho životního osudu. Více detailů se jistě dozvíme ve vaší knize, řekla rozechvělým hlasem a zvedla černou publikaci ze stolu. Stále v ní věřili divoké představy, i když se snažila k Isabelinu vyprávění nedosazovat žádné konkrétní obrazy. Já děkuji za pozvání. Nebudeme již více prozrazovat. V této knize vás čeká vyprávění další etapy života této statečné ženy, jako třeba seznámení s jejím manželem a jak se vlastně stalo, že se tato dáma dostala z toho nelítostného pekla ven a mohla tu dnes sedět s námi. To vše v knize Vzpomínky na neživot od Isabelle Lemaître. Kameraman knihu zabral v detailu. Děkuji i vám, drazí televizní diváci, že jste dnes byli s námi a vyslechli si pár fascinujících ukázek ze života Isabelle Lemaître. Loučí se s vámi Jeanette Duco a přeji vám příjemný zbytek večera. Studiem se opět rozezněla znělka a v kameře bylo ještě vidět, jak Jeanette přistupuje ke svému hostu a podává mu ruku. To je opravdu neskutečné, co jste všechno prožila, madame Lemaître. A hlavně, že jste to přežila. Žena se smutně usmála a přikývla. Prosím, říkejte mi Isabel. Nevím, zda je to Bohu dík nebo bohužel, ale po těch letech jsem přišla na to, proč mi Bůh dovolil přežít. Našla jsem totiž smysl svého života. Jaký smysl života? Můj příběh ještě nekončí, má drahá, i když už jsem bába nad hrobem, podotkla a v očích jí zahrály jiskry. Drahá Jeanette, chcete se mnou poznat konec toho příběhu? Chcete znát jeho rozuzlení? Moderátorka nechápavě zvedla obočí. Co, prosím? Víte, čeká mě ve Francii jedno setkání, řekněme. Chcete jet se mnou? Ale jistě, moc ráda. Dostala ze sebe překvapená tou zvláštní nabídkou. Dobrá. Pojďme tedy. Zhrbený stařík stál u okna a přes zažloutlé zásluny, které již dávno nebyly prané, hleděl ven na ulici. Díval se, jak lidé spěchají tam a hned zase zpět. Auta v líném polojasnu všedního rána stála v zácpě a čekala, až se dopravní had pohne. Zakroutil hlavu a povzdychl si, protože tomuto modernímu světu vůbec nerozuměl. Přemýšlel o letech, které prožil a vnímal každý bolavý sval a kost ve svém těle, které chátralo. Jak by také ne, vždyť je mi už bezmála, kolik mi to vlastně je. A už jsem starý a unavený. Přerývavě oddechoval a ve tváři měl zachmuřený výraz. V ruce držel dopis. Ten dopis přišel před pár týdny. Dnes však přišel den ho znovu otevřít a nejmíň po 150. přečíst. Ve skutečnosti ho od té doby, co dorazil, do obálky nevrátil. Četl psaní každý den, ale nemohl tomu stále uvěřit. V tom dopise byla pozvánka podepsána osobou, o které si myslel, že už dávno nežije. Nebyla to pozvánka na nějaký banket nebo večírek. Byla to pozvánka k setkání. K setkání s Isabel. Víc než několik desítek let to jméno neslyšel. Nebylo sice dne, aby na něj nemyslel, a proto ho to zaskočilo ještě víc. Dědo, ozval se za zády jeho vnuk François. Muž se otočil od okna jen na půl. Jsi připravený, můžeme vyrazit. Starší se otočil celý a usmál se na vnuka. Vzal ze stolu klobouk a nasadil si ho na šedivou hlavu. Do pravé ruky vzal hůl a za její opory vykročil z pokoje ven na chodbu. Vnuk i s jeho zavazadly vyšel za ním. Ulicí se ozvalo prásknutí dveří od kufru vozu. Vnuk pomohl prarodiči nastoupit a zavřel za ním. Oběhl kapotu, sedl si za volant a s otočením klíčku v zapalování, které probralo motor k životu, vyrazil vpřed. Jsi nervózní? Zeptal se mladík. Velmi, sdělil stařec a trochu se zachvěl. Proč máte to setkání zrovna ve Francii? Vážou nás k tomu místu společné vzpomínky. Poznali jsme se tam. To je to město, kde jsi sloužil za války? Ano, François. Ale tehdy to byla ještě vesnice. Pak mě převelili do Itálie, kde jsem poznal tvoji babičku. Páni, tak z nějakého filmu. Proč myslíš, že tě po těch letech vyhledala? Muž zavrtěl hlavou. To nevím. Ona to v tom dopise nepsala? Ne. Stařík sevřel dopis i s obálkou, kterou měl položenou na klíně. Stálo na ní. Martin Starý. Via 8 Febrájo 15. 35122 Padova PD Itálie. Je tam napsáno, že více než cokoliv mě touží vidět, ještě než se oba odebereme z tohoto světa a na druhé straně se stejně sejdeme. Tak proč to prý odkládat? Zvláštní. To ano. Věděl jsi, že ještě žije? Ne. Od té doby, co jsem ji ve Francii ztratil, jsem o ní neslyšel. Roky jsem ji hledal, pátral po ní, ale jako kdyby se po ní slehla zem. Nekontaktovala ani své rodiče. Pak jsem to vzdal. A proč myslíš, že se ozvala až teď? Snad mi to řekne. Měl jsi ji hodně rád? Starší chvíli mlčel, než odpověděl. Znovu se zadíval na dopis. Velmi. Víc než babičku? Zeptal se mladík na oko rozlobeně. Martin Francoisovi úsměv oplatil, ale v duchu věděl, že odpověď by zněla ano. Čtvrtá kapitola. Jeanette a Isabel seděli v letadle. Stevardky jim právě odnesly oběd a dámy si dali trochu koňaku na vytrávení. Jeanette se na sedadle v uličce nervózně vrtěla. Hrozně se chtěla Isabel zeptat na další podrobnosti. Od toho rozhovoru ve studiu si říkala, že zkusí najít nějakou vhodnou chvíli. Rozhodla se teď, když byly oběženy po dobrém obědě v první třídě spokojené a v ruce třímaly sklenice s jantarovou tekutinou. Jak jste se vlastně dostala ven? Stará žena seděla u okénka a prohlížela si šlehačkově nadýchané mraky. Chvíli mlčela a na Jeanette se nepodívala. Moderátorka ji neviděla do tváře a tak nevěděla, jestli ji slyšela. Proto otevřela ústa, že otázku zopakuje. Vy jste tu knihu nečetla? Předběhla ji Isabel a usrkla trochu koňaku, který ji v hrdle příjemně pálil. Ne, ještě ne, přiznala se. Jen pár střípků a obsah. Isabel se nevěřícně zasmála. Jak to celé skončilo, bylo snad to nejbizarnější, co jsem za ty roky zažila. Pustili nás. Cože? Pustili nás, opakovala Isabel a stále hleděla z okénka ven. Jeanette si zmateně poposedla a více se ke staré ženě naklonila. To snad nemyslíte vážně. Isabel na chvíli zavřela oči, aby se vrátila zpět do vlastních vzpomínek. Bylo to v roce 1960. V posledních týdnech za námi chodíval jen ten protekční synek. Vůbec nám nevadilo, že jsme už tak dlouho neviděli šíleného doktora. Ani nás už netrestali jako dříve a žili jsme jen v zajetí. Dokonce nás nechali dělat i nějakou práci v domě. Po tolika letech jsme se dostali z té kopky ven, i když je na pár chvil denně. Uklízeli jsme dům, pracovali v kuchyni a tak. Jednou ráno jsme se probudili a dveře našeho vězení byly otevřené. Cesta ze sklepa byla volná. Samozřejmě jsme se ani nehnuli. Příliš dobře do nás zakořenili strach proti porušení řádu. Hodiny jsme tam seděli a nic nedělali, jen zírali na otevřené dveře. Bylo to tak lákavé, ale nechtěli jsme vlítnout do nějaké nastražené pasti. Nakonec jsme se ale odhodlali. Žanet se napila koňaku a pozorně poslouchala. Vyšli jsme po schodech do obývacího pokoje a tam seděl árijský synek. Stáří se na něm začalo taky podepisovat. Řekl nám, že dneškem zůstal poslední. Šíleného doktora ještě s dalším vojákem zastřelili někde na jihu Švýcarska při obchodování s orgány. Navíc byl prý jeho otec zatčen za nějaké politické vraždy. Byl opilý a vypadlo z něj, že už ho život nebaví a že už nemá sílu pokračovat. Chápete to? Takovýhle keci říkal on nám. Žanet zavrtěla hlavou. Řekl, že jsme volní. Jen tak? Z ničeho nic? Ano. Ironické, že? Pak vzal svou zbraň a vystřelil si mozek z hlavy. Byli jsme jako přimražení a nevěděli, co dělat. Byla to snad past, nebo jsme byli vážně volní. Ovládl nás hrozný zmatek. To se vůbec nedivím. Ani jsme nedoufali, že takový den někdy přijde. Mysleli jsme, že tam umřeme a najednou to vypadalo, že odejít nebylo nikdy nic lehčího. Hrozně jsme se báli, že nám tu naději zase někdo vezme. Měli jsme strach, že vyjdeme ven a někdo nám vpálí kulku do zad. Celou dobu jsme toužili po smrti a najednou jsme se jí báli. Protože jste měli naději na útěk? Izabel mladé ženě pohlédla do očí. Přesně. Bylo by to v jejich stylu. Dát nám naději a pak nám ji zase vzít. Izabel stiskla Žanet dlaň, kterou měla položenou na opěrce sedadla. Blondýnka trochu sykla, protože stisk byl velmi silný. Na to, jak stará žena působila vedchým dojmem, jí síla ještě neopustila. Vypadala, že se ve svém vyprávění opět přenesla do bolestného tranzu a vůbec si neuvědomuje, jak silně mladé ženě ruku tiskne. Žanet ji nechtěla přerušovat a vydržela to. Stále říkáte mi, kolik vás bylo? Dva. Já a můj budoucí manžel. Stisk polevil. Vy jste si vzala svého spoluvězně. Tolik vás to překvapuje? Žanet chtěla něco odpovědět, ale nevěděla co. Byli jsme zvyklí žít spolu. Velmi dobře jsme se znali a věděli o sobě vše. Znali jsme svá zranění a zohyzdění. Viděli se vzájemně v situacích, které žádný pár nezažil a nechtěli jsme zůstat sami. Nikoho jiného než jeden druhého jsme ani neznali. Dům byl prázdný? Madame Lemaître přikývla. Zůstali jsme ještě další tři dny a probírali, co uděláme. Neměli jste strach, že někdo přijde? Měli. A velký. Ale pocit svobody byl pro nás něco neznámého. Asi jsme nejednali příliš obezřetně, protože zdravý rozum by velel odejít hned. Zůstali jsme v domě a celý ho prohledali. Z nalezených dokumentů jsme si dávali dohromady mozaiku našeho a jejich života. Ten zbytek jsme si doplnili, když jsme se tam po letech vrátili. Na půdě domu jsme druhý den naší svobody našli slušnou sumu peněz, která nám do začátku hodně pomohla. Nevěděli jsme, kdo z těch lidí, které jsme dříve znali, žije a zda si nás někdo bude vůbec pamatovat. Tak jste šli hned na policii a celé to ohlásili, že? Nešli jsme nikam, zaznělo rázně. Žanet to nechápala. Ale proč? Roky jsme žili v otroctví. Nic jsme nevěděli o světě, do kterého jsme byli vrženi. Věděli jsme ale, že když to někde ohlásíme, tak se to bude dlouho vyšetřovat a nedají nám pokoj. Možná by nám ani nevěřili a my jsme tolik toužili po klidu. Co jste tedy udělali? Rozhodli jsme se vrátit do našich vesnic, ze kterých jsme byli vytrženi. To jsme chtěli udělat jako první. Vrátit se prostě domů. Všichni však byli už po smrti. Já ani nedoufala, že by mohl být někdo naživu. Vždyť poslední, co jsem viděla, byl můj rodný dům v plamenech, ale časem jsem zjistila, že ten požár má rodina přežila. Prý je zachránili vojáci. To je báječné. Isabel však její nadšení nezdílela. Rodina se mě po mém zmizení pokoušela najít, ale nikdy mě samozřejmě nenašli. Pátrání je stálo hodně sil a peněz. Nakonec umřeli ve smutku a chudobě. Dlouhé roky mi trvalo, než jsem tyhle informace zjistila. Možná bylo lepší, že nevěděli, co se mnou je. Přemítala stará žena a opět se podívala ven z okénka. Kam jste tedy šli? Koupili jsme si dům na jihu Francie. Ani jeden z nás nechtěl v rodném kraji zůstat. Neměli jsme důvod a vzpomínky na ta místa nebyly zrovna nejlepší. Usadili jsme se a pročítali noviny ve snaze se zorientovat ve světě. Jak jste to všechno zvládli, když jste o té době vůbec nic nevěděli? Byli jsme sice zaostalí, ale ne hloupí. Můj otec byl velmi schopný obchodník, který mě toho hodně naučil a manžel měl odborné stavební vzdělání. Po 5 letech jsme se vzali. Měli jsme za souseda jednoho šikovného bankéře. Radil nám ohledně peněz a investic a s jeho pomocí se nám podařilo zbohatnout. Je to hodný člověk a moc nám pomohl. Náš příběh ho fascinoval a tak teprve před rokem nás přesvědčil, abychom jej sepsali a zveřejnili ho. Zbytek už znáte. Žanet však zajímala ještě jedna věc. Hledala jste Martina? Ach ano, můj legionář, zasněla se Isabel. Ano, hledala jsem ho. Musela jsem ho najít a nakonec se to podařilo. Jedeme za ním. Proč s námi nejel váš manžel? Říkal, že je to má věc. Že se to musím vyřešit sama. Isabel se tvrdě podívala na pohlednou moderátorku. A měl absolutní pravdu. Martin kráčel neznámou ulicí. Podle jména se nacházel v té samé vesnici jako tenkrát, ale vůbec to tu nepoznával. Za ta léta se z vesnice stalo středně velké město plné měšťanských domů a náměstí. Od místních se dozvěděl, že uprostřed města stojí stále ten kostelík, za kterým se s Isabel scházeli. Jednalo se o historické jádro města a bylo postaveno okolo původní výsky. V místech, kterými nyní procházel, byly dříve louky a pole. Dorazil na náměstí před kostelem. Tady už to poznával. Dokonce to vypadalo, že se na tom místě zastavil čas. Štíty malých domků zůstaly naprosto netknuté a stejné, jak si je pamatoval. Podíval se na uličku vedoucí za kostel a hlasitě polkl. Srdce mu začalo být rychleji a pod tweedovým sakem se začínal potit. Už tam čeká? Ulička vedla na místo, kde se tehdy scházeli. Připadalo mu zvláštní, že Isabel naplánovala jejich dnešní setkání ve stejnou dobu jako tenkrát, ale nakonec musel uznat, že to v sobě má určité kouzlo a nostalgii. Měl na ní hromadu otázek a chtěl jí toho tolik říct. Uvažoval, jestli po těch letech ještě vůbec pozná. Z venkovní kapsy saka vytáhl zrcátko a hřeben. Zadíval se na svůj starý a sešlý odraz a hřebenem si nervózně učesal precizně upravené vlasy na patku. Představoval si, že si ve městě možná pronajmou pokoj v nějakém útulném hotelu a zůstanou na pár dní. Zase budou spolu. Hodiny a hodiny si budou povídat, jako kdyby je žádný čas nerozdělil. Dodal si odvahy a poté vyrazil po kostkách náměstí doprovázen klapáním hole vstříc své osudové lásce. Žanet a Isabel pomalu procházeli městem. Madame Lemaitre byla do blondýnky zavěšená a Žanet nechala jít starou dámu vlastním tempem. Cítila, že se Isabel trochu chvěje a ani se jí nedivila. Po 10 letech uvidí svou ztracenou lásku a bude jí muset znovu vyprávět všechny ty hrůzy, které zažila. Tetelila se, jakou získá úžasnou reportáž. Se píše tragický příběh zmařené lásky 2 mladých lidí a lásky znovu nalezené na konci životní pouti. To bude pecka, která mě proslaví. Jste nervózní, zeptala se Žanet, když chvění ženě na těla neustávalo. Ale vůbec ne, odpověděla Isabel tichým hlasem. Velmi se na to setkání těším. Přímo se ho nemohu dočkat. Žanet to připadalo jako ironická odpověď, ale žena se nesmála. Bylo v tom něco jiného. Rukou si křečovitě přitáhla kabelku blíže k tělu, jako kdyby čekala, že se za rohem objeví zloděj a bude jí chtít okrást. Chcete tu kabelku vzít? Ne, vyštěkla Isabel rázně, až se Žanet trhla. To je v pořádku, drahá. Dobrá, zareagovala Žanet trochu zmateně. Ze staré dámy bylo cítit, že je z blížícího se setkání nesvá. Zastavila se a otáčela hlavou ze strany na stranu. Kde to vlastně je? Tam, vstyčila Isabel svou vrásčitou ruku. U toho kostelíčku. Přicházíme k němu z opačné strany. Vlastně ze stejné strany, ze které museli tenkrát přiběhnout ti Němci. Žanet přikývla a znovu se dala i s dámou do kroku. Kolik je hodin, drahá? Její hlas zněl značně nedočkavě. Žanet si vyhrnula rukáv levé ruky. Přesně 5. Výborně, usmála se spokojeně. Už by tam měl na nás čekat a my dorazíme přesně o 5 minut později, jako tenkrát já. Martin čekal za kostelíkem na smluveném místě. Ulička vypadala stále stejně. Podíval se na hodinky, bylo 5 odpoledne a ze zvonice se ozvalo 5 úderů silného litinového zvonu. Ptáci se poplašeně zvedli a zamířili pryč. Doufal, že už tu Isabel bude čekat. Nervózně propátrával očima uličku vlevo i vpravo. V části svého nitra, kde měl stále uchované vzpomínky na Isabel, se dávný cit opět probudil k životu. Srdce mu tlouklo jako o závod a pulzování krve mu prostupovalo až do mozku. Dlaně se mu potily a utíral si je o kalhoty. Přerývavě dýchal. Vzal z klopy saka kapesník a otřel si čelo. Minuty ubíhaly, byla 1 minuta po 5. Za ní 2. a 3. Sledoval hodinky. 4. minuta. Byl stále nervóznější, jelikož ulička byla stále prázdná. 5. minuta. Otočil znovu hlavou a spatřil, jak se za nedalekým rohem vynořily 2 postavy. Vysoká blond mladá žena, do které byla zaběšená jakási stará dáma. Směřovali k němu pozvolným krokem. Byla to ona. Musela to být ona. Udělal 5 kroků vpřed. Srdce mu tepalo rychlostí závodního koně. Rozbrečel se a nemohl to zastavit. Čím víc byl blíž, tím více plakal. Isabel měla ve tváři nedočkavý úsměv. Roztáhl ruce k obětí. Stará žena se vyvlekla z Žanet a šla k němu. Padli si do náruče. Isabel, pronesl zlomený muž a zabořil jí hlavu do ramene. Po tváři se mu koulely slzy. Isabel zašeptala jeho jméno a jednou rukou ho objala. Všechny ty potlačované city, které byly léta zavřeny někde uvnitř těla, najednou Martinovi vybuchly. Myslel na všechny ty ztracené roky. Slyšel, jak Isabel za jeho zády šátrá v kabelce a pomyslel si, že by mu kapesník také přišel vhod. Cítil bolest v duši, když svou milovanou zase držel v náručí. Pak se ale všechno zastavilo a obraz před očima se rozmazal. Martin vykulil oči, aby zaostřil. Vnitřní bolest vystřídala bolest fyzická někde u žaludku a stále sílila. Odvrátil se od Isabel a pohlédl jí do očí. Neplakala. Ve tváři měla naprosto klidný, vyrovnaný a spokojený výraz. Pohlédl dolů, aby zjistil příčinu té ohromné bolesti, která se stupňovala a stupňovala. Isabel něco držela v ruce. Byl to nůž. Nůž, jeho čepel byla skoro celá ponořená do jeho těla. Pátá kapitola. Nechápal to. Cítil jen bolest. Nic jiného než šílenou bolest v břiše. Svaly se mu stahovaly do křeče. Zahledl v Isabeliných očích neskutečnou úlevu. Jako kdyby jí spadl obrovský kámen ze srdce. Zasunula do něj čepel nože ještě víc a otočila jim. Martin vykřikl. Ano, ano. Byla to rajská hudba pro její uši. Jen křič, bastarde, křič, prosím. Ustoupil od ní 5 kroků a klesl na kolena. Slyšel vykřiknout tu druhou ženu. Co to děláte? Žanet, která celou dobu stála 5 metrů od starého páru, aby jim dodala trochu soukromí, si teprve nyní všimla, co se děje. Vrhla se ke klečícímu muži. Dělám to, co jsem toužila udělat už tolik let. Úděl, pro který mi byla dána síla, abych to všechno přežila. Martin znovu zaúpěl. Víc. Ještě. Vy jste zešílela? křikla blondýnka a chtěla muži nějak pomoci, ale nevěděla jak. Martin klesal dozadu na zem a tak mu pomohla měkce dolehnout. Z rány se valila spousta krve. Zešílela? Ale vůbec ne, má drahá. Úsměv v Izabelině tváři byl klidný, jako kdyby trpělivě vysvětlovala recept na omáčku začínající kuchařce. Říkala jsem vám, že jsem našla smysl života. Dostala jsem sílu, abych mohla vyrovnat účty. Sílu na pomstu. Martin nevěřícně hleděl na svou dávnou lásku. Tolik let snil a čekal, až ji uvidí. Tak moc doufal, že ji ještě někdy spatří. Teď však ležel na zemi a bolest pomalu ustupovala. Šly na něj mrákoty a pohled měl stále rozostřený. Měl v hlavě jedinou otázku, ke které se bral zbývající síly. Proč? Prý proč? Zachechtala se Izabel ironicky, až z toho mrazilo. To je na tom právě to nejlepší. Vychutnávala si svůj triumf. Bylo na ní vidět, že jen čeká na tu chvíli, kdy vysloví tu otázku. Když se jí konečně zeptá. Proč? Zopakovala vzrušeně a potichu, jako by pro sebe. To se ty svině nikdy nedozvíš. Zazněla odpověď, kterou mu v předklonu vmetla do obličeje. Žanet se na ní prudce otočila a ve tváři měla výraz děšení a překvapení. Stále se snažila zastavit krvácení lemem svého kabátu, ale bylo to jako chytat vítr. Tekutina klouzala mezi záhyby látky a stékala na dlážděnou ulici. Stejně jako jsem to nikdy nevěděla já. Dnes umřeš, hajzle. A nikdy se nedozvíš proč. Protože já jsem ten den taky umřela a nikdo mi neřekl proč. Zakřičela. Martin vůbec nechápal, o čem Izabel mluví. V ten čtvrtek, kdy jsem tu v dešti na tebe čekala, když jsem přišla o pitomejch 5 minut pozdě a ty si nemohl počkat, chrlila ze sebe slova jako pára unikající z dlouho zavřeného kotle. Ten den se můj život na dobro změnil, protože jsi tu nebyl. Vše odříkávala jako modlitbu. Modlitbu stokrát opakovanou, zkoušenou a učenou na spaměť, až přijde ta chvíle jí říci naposledy. Slíbil si, že tu budeš. Že tu pro mě budeš navždy a ty si svůj slib porušil. Nepočkal si na mě a tím si mě zabil. Tak chcípni. Izabel nenávistně plivla na umírajícího muže. Martin odcházel s vědomím, že nezná důvod, proč mu jeho dávná láska vrazila nůž do těla. Smrt pomalu přicházela. Otočil hlavu do strany a naposledy vydechl. Žanet zakřičela zděšením. Právě jí v náručí umřel člověk. Pomoc, zašeptala a brada se jí třásla. Pomoc, zaznělo hlasitěji. Ulice města naplnil prosebný výkřik volání. Pomoc. Ještě než Martina opustili smysly, proletly mu před očima poslední vzpomínky. Byla to setina vteřiny, ale pro něj se myhly tak pomalu a tak ostře, jako kdyby je znovu prožil. Je čtvrtek a hrozně prší. Déšť mu bubnuje do nepromokavého pláště a od holínek odstříkává voda, jak jde z posádky po rozmáčené polní cestě k vesnici. Na místo schůzky dorazí s 10minutovou rezervou. Čeká za kostelem, zapálí si ráno čerstvě ubalenou cigaretu. Zpoza rohu se vyřítí džíp a směřuje k němu. Jeho kamarád na něj přes ohlušující tlukot deště křičí, že se objevili Němci a pálí za sebou, co můžou. Udiveně se přes déšť zaposlouchá, ale nic neslyší. Kamarád mu sdělí, že v plamenech je i Izabelin dům. Dostává strach. Naskočí do džípu a vyráží k jejímu domu. Izabelina rodina stojí na dešti a sleduje, jak střecha jejich domu hoří. Otec drží Izabel okolo ramen. Na hlouček jeden z německých vojáků míří zbraní. Popadá pušku a za jízdy vystřelí. Samozřejmě mine. S vyděšeným výrazem Němec utíká do hořícího domu. Jeep zastaví a on zmizí za stodolou. Chce jim nadeběhnout zezadu. Prsty obepíná tělo zbraně. Studený déšť mu skrápí ruce a cítí, že je má trochu prokřehlé. Zmítá jim šílená zuřivost pramenící z hlouby duše, že si ti prašiví němčouři dovolili zaútočit na Isabel a její rodinu. Ví, že bude střílet, zabíjet. Přitiskne se ke zdi stodoly před posledním rohem, protože za ním už je vidět zadní dvorek domu. Nadechne se a vyrazí. Ve dveřích stavení se objeví obličej, ale ten ho nevidí, protože se otáčí do hořícího domu. Pažbou ho zasáhne do spánku a Němec stěžka dopadne na zem. Z přední části domu se ozývají výstřely. Jeho parťák se asi ocitl v přestřelce se zbylými vetřelci. Prohledává zadní část domu, ale ta je prázdná. Vydává se do přední části. Dveře do světnice jsou otevřené. Žár nad hlavou sálá stále větší intenzitou. Strop se brzy propadne. Potichu vkročí dovnitř. Pod levým oknem sedí jeden vystrašený voják a kryje se. Druhý sedí vpravo a opětuje palbu zvenku. Vystrašený voják ho vidí a odhazuje zbraň. Rozpřáhne ruce a něco prosebně drmolí. Otočí se na střílejícího vojáka a bez slitování na něj vypálí. Kulka mu prolétne levým uchem a na zdi se objeví krvavá stopa. Prosící mu náckově prožene kulku okem. Dává parťákovi venku signál, že dům je čistý. Vychází ven. Otočí se ke chlévu, kam parťák ukazuje, že se rodina schovala a zakřičí, že mohou vylézt. Srdce se mu zastavuje. Mladá žena v obětí otce není Isabel, ale sousedově dcera, která se k ním asi přišla schovat. Má strach. Ptá se, kde je Isabel. Rodiče si myslí, že je s ním. Na nic nečeká a rozběhne se k vozu. Bleskově vyráží k vesnici do uličky za kostel. Je prázdná. V žaludku cítí nepříjemný pocit. Podívá se na hodinky. Je 17:30. Křičí její jméno do neustávajícího deště. Čeká půl hodiny. Hodinu. Jediné, co ho napadá, je vrátit se k rodině, kterou právě zachránil. Počká na Isabel tam. V břiše cítí nepříjemný pocit. V břiše něco cítí. Pak už nic necítí. Žanet stála bez sprše. Horká voda jí stékala na vlasy a poší ji přes záda na dlažbu z prchového koutu. Odtokový kanálek hltal vodu po litrech. Bylo to 5 dní, kdy se vrátila domů. Pořád měla pocit, jako kdyby to prožívala znovu a znovu. Doufala, že horká voda vše odplaví pryč. Stále tu scénu měla před očima. Bylo to poprvé, kdy viděla někoho zemřít. Cítila bezmoc, že tomu nemohla zabránit. Vyšla z koupelny, oblékla si župan a vlasy za chůze namotala do ručníku. Mířila k lednici. Otevřela dveře mrazáku a vytáhla lahev vodky. Nalila se štědrou míru do nízké sklenky, popadla je a přešla k oknu. Zírala na střechy domů pod sebou. Lidé si tam žijí své životy a nevědí, co se kolem nich může dít. Co se někomu může dít celé roky. Třeba je někdo v tuhle chvíli vězněný proti své vůli a mučen jen pro potěchu tyrana. Lidé žijí v blaženosti vlastních problémů a málo kdy je zajímají jiné. Proč taky vlastně? Jí samotné byly osudy druhých do dnešního dne ukradené. Žanet usekla vodku. Ruka se jí třásla a oči se zatopily malou vrstvou slz. Naštvala se sama na sebe, že dovolí, aby jí to takhle ovlivňovalo. Už kvůli tomu brečet nechtěla. Vždyť za to nemohla. Zavrčela, aby si dodala síly a kopla do sebe zbytek alkoholu. Hodila sklenku na stůl. Ta se převrátila a pár kapek dopadlo na noviny rozložené po celém stole. Hlavní stránky tiskovin z 10. listopadu 1994 ležely jedna přes druhou. Palcové titulky hlásaly. Známá spisovatelka vraždila. Autorka bestselleru ve vězení. Dostane-li metr do životí? Šílená mysl se mstí za roky tyranie. Přežila, aby se pomstila. Vraždu plánovala desítky let. Byla Isabel Lemaître poslední? Bylo krátce popolední, když vězenkyně pracující v kuchyni rozvážela na vozíku za dozoru strážkyně oběd. Ve dveřích cely byla ve výši ramen malá dvířka, kam postavila misku s polévkou. Oběd zmizel dovnitř a pak se ozvalo srkání. Než rozvezla poslední misku, bylo už na čase je sbírat zpět. Chodbou rachotilo nakládání plechových misek. Došli až k cele číslo 17, kde míska zůstala stát, na dvířkách netknutá. Nechutná ti, Lemaître? Zakřičela strážná. Jestli si myslíš, že mi tu začneš držet protestní hladovku, když si teď slavná spisovatelská hvězda, tak to se pleteš. Nikdo si tu nebude dělat věci podle svýho. Tón hlasu bachařsky nedával prostor k žádné diskuzi. Žádný pohyb však v cele slyšet nebyl. Strážná zabouchala pendrekem na kovové dveře, až se miska zakomíhala a spadla. Tekutina se rozprskla a potřísnila jí boty a nažehlené kalhoty. To mi zaplatíš. Rychle hledala správný klíč od cely. Služba! Vsunula ho do zámku a znovu zavolala o posilu. Služba! Rozrazila dveře a zůstala stát. Žena s vozíkem do cely neviděla a měla v plánu se raději nehýbat. Strážná vyšla ven. Služba! Pak se podívala na vězenkyni. Ty tady zůstaneš. Strážná rychlým krokem vyrazila pryč. Vězenkyně si všimla, že má strážná na mokré podrážce přilepený nějaký list papíru, který po pár krocích zůstal na zemi. Ocitla se na ochozu sama. Rozhlédla se, jestli není poblíž další strážná, a osmělila se vykročit. Zvedla list, který byl trochu mokrý od polévky a přeložený na čtyři díly. Písmo psané na stroji však bylo neporušené. Rozevřela papír a četla. Jmenuji se François Cluze. Zabila jste mi dědu. Našel jsem paní Dyko a mluvil s ní. Řekla mi všechno. Začal jsem zjišťovat podrobnosti o dědově životě a našel jeho deník. Četl jsem i vaši knihu. Chci vám napsat, proč tehdy dědeček nepřišel na schůzku. A doufám, že... Dopis pokračoval zvláštním líčením, kterému vězenkyně nerozuměla. Dočetla list do konce a vrátila se zpět k vozíku, který stál před otevřenými dveřmi s číslem 17. Znovu se rozhlédla po ochozu i spodním patře. Udělala krok a opatrně nahlédla do cely. Dopis jí vypadl z ruky a prsty si zakryla ústa. Její křik si však neúprosně razil cestu prostorem.